Ιστορίες του Καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6. Και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στις ιστορίες του Καναπέ. Σήμερα 5η 1 Απριλίου. Καλό μήνα και καλή πρωτοπρωλιά. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Ακούτε την εκπομπή αυτή ζωντανά στους 93,6 χιλιόκυκλους στα FM μέσω διαδικτύου από το site ή την εφαρμογή του σταθμού radiomax.gr και από διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικού ραδιοφώνου. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή μας με διάφορους τρόπους που μπορείτε να βρείτε μέσα στην ιστοσελίδα της εκπομπής ιστορίες.pro στο web, και μαζί με τους τρόπους επικοινωνίας θα βρείτε και τα άρθρα που έχουμε σήμερα στην εκπομπή ή στις παλιότερες εκπομπές, καθώς επίσης και παλιότερες εκπομπές που μπορείτε να ακούσετε μέσα από το site ή να τις κατεβάσετε στο κινητό σας για να τις ακούσετε όποτε θέλετε εσείς. Ιστορίες του Καναπέ είναι ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 από το Maximum FM 93,6 εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Ξέρετε ήδη ότι η εκπομπή είναι σαν ένα περιοδικό, χωρίζεται σε ημίωρα. Στο πρώτο ημίωρο έχουμε τις ενότητες σαν σήμερα και γρήγορα νέα. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο που δεν είναι στην κορυφή της επικαιρότητας. Στο τρίτο ημίωρο έχουμε το κεντρικό θέμα της εκπομπής και στο τέταρτο έχουμε το προτάσεις για τηλεόραση, για παιχνίδια και για βιβλίο. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με τους Los Lobos και φυσικά το La Bamba, και ακολουθεί ακόμα ένα χορευτικό κομμάτι για αυτούς που έχετε διάθεση σήμερα και θέλετε λίγο να κουνηθείτε. Η Σουηδία ABBA από τη δεκαετία του 80 με το Dancing Queen. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την ενότητα σαν σήμερα. Σήμερα δεν γιορτάζει κανένας. Αύριο όμως είναι η Παγκόσμια ημέρα αυτισμού και η Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου. Θα πούμε μερικά πράγματα για αυτά στο δεύτερο ημίωρο. Σήμερα είναι πρωταπριλιά και το 1957 πρωταπριλιάρτηκε η φάρσα στην Αγγλία που θα αφήσει εποχή. Ο παρουσιαστής ειδήσεων του BBC, Richard Dimbleby, παρουσιάζει οπτικοποιημένο ρεπορτάζ για την ανοιξιάτικη συγκομιδή σπαγκέτη στην Ιταλία και γίνεται πιστευτός. Άμα φτάσουμε να φυτρώνουμε και μακαρόνια, τι ωραία, τέλεια. Queen, Το 1976 ο Steve Wozniak και ο Steven Jobs ιδρύουν την Apple Computers και φέρνουν την επανάσταση στο χώρο της πληροφορικής με τη δημιουργία του πρώτου προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή Apple 1. Αυτό θα είναι και το κεντρικό μας θέμα σήμερα, η Apple, τα Mac και τα γενέθλιά της. Λοιπόν, και με την ενότητα σαν σήμερα, περνάμε στα γρήγορα νέα. Η κυβέρνηση, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Επιστημόνων, προχωράει σε προσαρμογές στα υφιστάμενα μέτρα προκειμένου να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε κάθε επίπεδο. Ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, ο Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης που έγινε χθες για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού. Ειδικότερα, ανακοίνωσε ότι από Δευτέρα 5 Απριλίου θα επιτραπεί η κυκλοφορία των καταστημάτων αλλιών εμπορίου πλην κατασκευτημάτων και εμπορικών κέντρων με την χρήση ειδικού κωδικού ως 3 ώρες συνολικά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Θα επιτρέπεται η πώληση εντός καταστήματος με ραντεβού με το click away ή η πώληση εντός καταστήματος με το ραντεβού και το click in shop. Εντός του καταστήματος θα επιτρέπεται ένας πελάτης ανά 25 τετραγωνικά μέτρα με μέγιστο όριο 20 πελάτες κατά περίπτωση. Αυτά τα ξέρουμε ήδη, είναι γνωστά μέτρα, τα έχουμε ξαναδοκιμάσει και αυτά μπαίνουν σε πρώτη φάση για να μπορέσουν να ανοίξουν τα μαγαζιά. Όσον αφορά τα σχολεία, τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα, ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι το άνοιγμά τους θα αξιολογηθεί την επόμενη εβδομάδα. Επίσης, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας είπε πως από το Σάββατο 3 Απριλίου και μόνο για τα Σαββατοκύριακα να επιτρέπεται με τη χρήση του κωδικού 6 η μετακίνηση για προσωπική άσκηση με όχημα σε υπαίθριο χώρο έως 3 άτομα ή μια οικογένεια. Και μετά το Σάμπα και το Dancing Queen έρχονται οι Queen με το Don't Stop Me Now. Όσον αφορά στον κορονοϊό, για ένα ακόμα 24ωρο στην Αττική καταγράφονται τα περισσότερα νέα κρούσματα κορονοϊού, σύμφωνα με την κατανομή των κρούσματων που ανακοίνωσε ο ΕΔΙ χθες. Συγκεκριμένα, από τα συνολικά 3.616 κρούσματα κορονοϊού που καταγράφηκαν την Τετάρτη 31 Μαρτίου, στην Αττική καταγράφονται 1.706 νέα κρούσματα, στη Θεσσαλονίκη 500, ενώ στην Αχαΐα καταγράφηκαν άλλα 121 κρούσματα. Στον Εύρο, εμείς εδώ είχαμε 20, στη Ροδόπη 23 και στην Ξάνθη 7. Στις ΜΕΘ έχουμε 739 διασωληνωμένους και είχαμε 76 θάνατους συμπολιτών μας. Αν παρακολουθούσατε πριν από λίγο τον κύριο Χατζηνικολάου και την αναμετάδοση που κάνει ο Maximum FM με τον Real FM, θα ακούσατε ότι οι επιστήμονες περιμένουν, όπως και στη Γαλλία που ανακοινώθηκε σήμερα από το Αθηνικό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι η έξαρση στο τρίτο κύμα την περιμένουν από τις 5 μέχρι τις 10 Απριλίου. Δηλαδή, αυτά τα νούμερα τα οποία είναι κορυφαία για τη χώρα μας θα μεγαλώσουν κι άλλο δυστυχώς. Good time. I'm having a ball. περνάμε σε ένα άλλο νέο που ανακοινώθηκε χθες. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας απέσυρε τη διάταξη που είχε κατατεθεί στη Βουλή και έδινε τη δυνατότητα διενέργειας rapid test από ιδιωτικά φαρμακεία και την καταγραφή των αποτελεσμάτων τους. Με την νομοτεχνική βελτίωση εντός εισαγωγικών, στην οποία προχώρησε ο κ. Κοντζαμάνης, στο σχετικό νομοσχέδιο θα δίνει τη δυνατότητα στα φαρμακεία να διαθέτουν μεν rapid test ή self test, αλλά δεν θα υποχρεούνται να διενεργούνται τα τεστ αυτά μέσα στο κατάστημά τους. Τα φαρμακεία θα μπορούν να πωλούν rapid test και να διαθέτουν δωρεάν τα self test, χωρίς όμως να έχουν την υποχρέωση να διενεργούν αυτά τα τεστ, όπως είπε καταρχάς, όπως είχε καταρχάς αφήσει να εννοηθεί η προηγούμενη ρύθμιση. Ουσιαστικά οι αλλαγές αυτές έγιναν κατόπιν των έντονων αντιδράσεων των φαρμακοποιών για τη διενέργεια των τεστ στα φαρμακεία, καθώς το επιχείρημα το οποίο επικαλούνταν είναι ότι κάτι τέτοιο αποτελεί νοσηλευτική πράξη και θα απαιτούσε πρόσληψη επιπλέον εξειδικευμένου προσωπικού. Yes, I did. To disco down and check out the show. Yeah, they were dancing and singing and moving to the grooving. And just when it hit me, somebody turned around and shouted, play that funky music, white boy. Play that funky music, right. Play that funky music, white boy. Lay down the blues. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, είπε ότι η ονομασία του είναι Ελλάδα 2.0 και έχει ρίξει κέλευθο χαρακτήρα, αλλάζει το υπόδειγμα και κάνει την οικονομία εξωστρεφή και το φορολογικό μας σύστημα φιλικό προς την ανάπτυξη και πάντα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Σημειώνοντας ότι επιδιώκει να δημιουργήσει πολλές νέες και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Μαζί πάντως με τους πόρους του σχεδίου, ο ιδιώτης καλείται να προσθέσει και τα δικά του κεφάλαια, αναλαμβάνοντας το σχετικό του ρίσκο. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι ένας πολύ καλά σχεδιασμένος οδικός χάρτης με 170 έργα, επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις. Σημειώνοντας ότι το σχέδιο καλύπτει όλη την Ελλάδα, αφορά κάθε Έλληνα και Ελληνίδα και φιλοδοξεί να δημιουργήσει 200.000 θέσεις εργασίας και να δημιουργήσει μια νέα καθημερινότητα για όλους τους πολίτες. Από την πλευρά του ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Άκης Κέρτσος απαντά στο ερώτημα τι είναι πρόγραμμα Ελλάδα 2.0, εξήγησε ότι είναι ένα συνεκτικό σχέδιο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που έχει ως στόχο να κάνει update στο software και στο hardware της Ελλάδας για να μιλήσουμε με τη γλώσσα των νέων, καθώς είναι ένα σχέδιο που αφορά το μέλλον. Από πού προέκυψε ο όρος Ελλάδα 2.0, η ονομασία προέρχεται από τον όρο Web 2.0. Ο οποίος σύμφωνα με το Wikipedia χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη νέα γενιά του παγκόσμιου ιστού, η οποία βασίζεται στην όλο και μεγαλύτερη δυνατότητα των χρηστών του διαδικτύου να μοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται online. Όσοι ασχολούνται με τους υπολογιστές γνωρίζουν ότι κάθε έκδοση του προγράμματος που φτιάχνουν ή που στείλουν στον υπολογιστή τους έχει ένα νούμερο από πίσω που δείχνει την έκδοση, δηλαδή πόσο καινούργια είναι η έκδοση. Αυτή συνήθως χρησιμοποιείται με ένα νούμερο το οποίο έχει μια υποδιαστολή και έτσι δείχνει τις μεγάλες εκδόσεις στο πρώτο της κομμάτι και στο δεύτερο της κομμάτι δείχνει τις μικρές εκδόσεις μετά την υποδιαστολή. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για το Web 2.0, χαρακτηριστικές εφαρμογές του είναι τα κοινωνικά μέσα, τα social media δηλαδή, τα wiki και τα blogs. Πολλές από τις εντολές διάδρασης που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία του Web 2 είναι οι ήδη γνωστές από διάφορες ιστοσελίδες που μπαίνουμε όλοι μας στο Facebook, το YouTube για παράδειγμα κτλ. Άρα λοιπόν, αυτό είναι και η ταύτιση, η παρομοίωση, πέστε την όπως θέλετε, που γίνεται όπως το web άλλαξε και βελτιώθηκε, έτσι και η κυβέρνηση φιλοδοξεί με το νέο αυτό πρόγραμμα σε μια βελτίωση της Ελλάδας. Έχω μια υποψία ότι ο κύριος Πιερακάκης είναι πίσω από αυτή την ονομασία. Σε ένα άλλο νέο που ανακοινώθηκε χθες λοιπόν είναι ότι μια γυναίκα, μια πρώην παγκόσμια record woman του ακοντισμού και νυν βουλευτής του Μέρα 25, η Σοφία Σακοράφα, εξελέγει στη θέση της Προέδρου της αρχαιότερης ελληνικής αθλητικής ομοσπονδίας μετά τις εχειρησίες που έγιναν χθες μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ZEVS, όπου συγκέντρωσε 114 ψήφους έναντι 107 της αντιπάλου της αντιπάλου της, της παλιάς πρωταθλήτριας της δισκοβολίας, Τασούλας Κελεσίδου. Η 21η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ είναι η πρώτη γυναίκα που εκλέγεται στην ηγεσία της Ομοσπονδίας στα 124 χρόνια της ιστορίας της. Ιδρύθηκε το 1897 ο ΣΕΓΑΣ και η θητεία της είναι τετραετής, διαδεχόμενη τον Κώστα Παναγόπουλο που βρισκόταν στη θέση αυτή από το 2012. Η Σοφία Σακοράφα γεννήθηκε στις 29 Απριλίου του 1957 στα Τρίκαλα. Είναι καθηγήτρια φυσικής αγωγής και πολιτικός, βουλευτής με το Μέρα 25, πρώην ευρωβουλευτής και πρώην ακοντίστρια. Το 1982 καταρρύπτει το παγκόσμιο ρεκόρ στον ακοντισμό, ενώ συμμετέχει σε κινήματα ειρήνης και πολιτικής αλληλεγγύης. Δραστηριοποιείται για μια δεκαετία στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και το 2002 κατεβαίνει στο Μαρούσιο σε επικεφαλής ανεξάρτητου συνδυασμού. Το 2004 ο πρόεδρος Γιάσερ Αραφάτ της απονέμει την παλαιστινιακή υπηκότητα προκειμένου να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας με την ομάδα της Παλαιστίνης. Συμμετέχει επίσης η Σοφία Σακοράφα στην πρωτοβουλία ένα καράβι για τη Γάζα και το 2009 βρίσκεται στη Γάζα κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών βομβαρδισμών. Να της ευχηθούμε καλή σταδιοδρομία και πάντα άξια. Εδώ κλείνουμε και το πρώτο μας ημίωρο της εκπομπής Ιστορίες του Καναπέ. Πριν πάμε στο απατούμενο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας θυμίσω ότι το Coffee Lab είναι πάντοτε εδώ μαζί μας σε αυτή την εκπομπή. Το Coffee Lab στη 14η Μαΐου 7, στην αρχή της 14ης Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη, έχει τον καλύτερο καφέ της πόλης. Ένα καφέ τον οποίο τον βλέπετε να φτιάχνετε μπροστά στα μάτια σας, να κόβετε και να παρασκευάζετε μπροστά σας για να τον πάρετε εσείς με το καλύτερο άρωμα και την καλύτερη δυνατή γεύση. Επίσης μπορείτε καλώντας τηλεφωνικά στο 2551 304001 να έρθει γρήγορα στο σπίτι σας. Μείνετε συντονισμένοι, συνεχίζουμε πάλι μετά από λίγες διαφημίσεις, πάλι εδώ. A blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck. Επιστροφή εδώ στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, αυτή την ώρα, 12 με 2. Είστε συντονισμένοι στο Maximum FM 93,6 στην Αλεξανδρούπολη. It's a beautiful day, όπως μας λένε και οι YouTube. Όντως είναι πολύ καλή μέρα. Λίγο αεράκι, λιγότερο από χθες. Η θερμοκρασία λίγο πιο υψηλά. Κάτι γίνεται. Σε αυτό το ημίωρο κανονικά βλέπουμε νέα τα οποία δεν είναι υψηλά στην επικαιρότητα και συνήθως τα προσπερνάμε και δεν τα δίνουμε σημασία. Όμως σήμερα θα κάνουμε μια εξαίρεση λόγω της ημέρας, γιατί η σήμερα είναι πρωταπηλιά. Θα σας πω όμως δύο πραγματάκια τα οποία έπεσαν στην αντίληψή μου και είναι αρκετά σημαντικά, αφορούν την περιοχή εδώ. Το ένα είναι στην προεπιλογή των επενδυτικών σχημάτων, τα οποία πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για τη δεύτερη φάση, δηλαδή για την υποβολή αποβολή δεσμευτικών προσφορών για τους διαγωνισμούς αξιοποίησης των λιμένων Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και των μεταλλευτικών περιουσιών του Δημοσίου, προχώρησε το ΤΑΙΠΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ επέλεξε 4 επενδυτικά σχήματα για τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού για την απόκτηση συμμετοχή σε ποσοστό τουλάχιστον 67% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης. Τα 4 σχήματα μπορείτε να τα βρείτε στο ίντερνετ, δεν θα μπω στη διαδικασία να σας τα διαβάσω τώρα γιατί είναι μακρινάρια. Όμως περνάνε στη δεύτερη φάση όπου θα πάρουν όλα τα στοιχεία και θα δώσουν αντίστοιχα τα δικά τους οικονομικά στοιχεία, τις οικονομικές τους προσφορές δηλαδή, για να μπορέσει να βγει ο ανάδοχος για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, όπως και της Καβάλας, όπως και των Μεταλλείων. Και ένα δεύτερο νέο, το οποίο εμένα προσωπικά με χαροποίησε ιδιαίτερα, είναι ότι για τους κατοίκους εδώ του Βόρειου Εύρου και συγκεκριμένα για τους κατοίκους του Αρμενίου, όπως ανακοίνωσε η Τρανοσέ, ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από την 5η-1η Απριλίου επανέρχονται σε κυκλοφορία τα δρομολόγια των αμαξοστοιχειών 1682 και 1683 στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο και αντίστροφα. Υπενθυμίζεται φυσικά ότι η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού είναι υποχρεωτική, χωρίς εξαιρέσεις. Δεν σας κρύβω ότι αυτό το νέο, αν και μοιάζει πρωταπηλιάτικο, δεν είναι. Και μάλιστα είμαι τόσο ενθουσιασμένος που σκέφτομαι πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, να το κάνω πράξη. Δηλαδή να κάνω ένα ταξίδι στην Οριστιάδα που έχω σαν υποχρέωση και να το κάνω με το τρένο. Επιτέλους, το περίμενα πώς και πώς. Αυτά λοιπόν με δύο γρήγορα νέα που δεν ίσως να περάσανε σχετικά παρατήρητα και ειδικά για μας εδώ στην περιοχή. Σήμερα δεν θα ασχοληθούμε με άλλα νέα, όμως έχουμε δύο υπέροχα θέματα λόγω της ημέρας. Το ένα είναι η πρωταπηλιά και το άλλο είναι ότι αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου. Κάθε χρόνο λοιπόν την 1η Απριλίου αναβιώνει το ένθυμο με τα αθώα ψέματα. Πρόκειται για μια παιγνιώδη συνήθεια των ανθρώπων με παγκόσμια διάσταση. Το ένθυμο έλκει την καταγωγή του από τη Δύση και οι ρίζες του ανιχνεύονται στους αρχαίους Κέλτες, οι οποίοι συνήθισαν την πρωταπηλιά που καλυτέρευε ο καιρός να βγαίνουν για ψάρεμα. Τις περισσότερες λοιπόν φορές γύριζαν με άδεια χέρια, αλλά οι ψεύτικες ιστορίες τους για τα μεγάλα ψάρια που έπιασαν έδιναν και έπαιρναν. Τον Μεσαίωνα οι Γάλλοι γιόρταζαν την πρωτοχρονιά την 1η Απριλίου λόγω του Πάσχα. Το 1560 ή το 1564 ο βασιλιάς Κάρολος ο 8ος κατέθεται στην αρχή του έτους από την 1η Απριλίου στην 1η, μετέθεσε την 1η Απριλίου την πρωτοχρονιά στην 1η Ιανουαρίου για να συμβαδίζει η χώρα του ημερολογιακά με τις άλλες χώρες. Η αλλαγή αυτή δημιούργησε προβλήματα στο λαό καθώς ό,τι έχει σχέση με την οργάνωση του χρόνου δημιουργεί συναισθηματικές φορτίσεις και αντιδράσεις. Όσοι λοιπόν από τους υπηκόους του βασιλιά αποδέχτηκαν την ημερολογιακή αλλαγή, πείραζαν εκείνους που συνέχισαν να τηρούν την παλιά πρωτοχρονιά, δηλαδή την 1η Απριλίου, λέγοντάς τους περιπεκτικά ψέματα ή κάνοντάς τους ψεύτικα πρωταχρονιάτικα δώρα. Από τους Κέλτες και τους Γάλλους λοιπόν, το έθιμο μεταλαμπαδεύτηκε σε όλο τον κόσμο με προεξάρχουσε στις εφημερίδες στις αρχές του 20ου αιώνα και στη συνέχεια τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης που συχνά μεταδίδουν πολύ επιτυχημένες ειδήσεις φάρσες. Με την εξάπλωση του ίντερνετ η πρωταπηλιά έχει γίνει πλέον καθημερινή συνήθεια. Τα λεγόμενα hoaxes ή φάρσες ή ψέματα είναι οι πιο συνηθισμένες διαδικτυακές φάρσες. Πρόκειται για κατασκευασμένες ιστορίες με περίτεχνο τρόπο που μπορούν να ξεγελάσουν ακόμα και έναν καλό γνώστη του θέματος το οποίο πραγματεύονται. Στον ελληνικό χώρο το έθιμο πρέπει να ήταν γνωστό από την εποχή των σταυροφοριών. Η συνήθεια να λένε ψέματα δεν ήταν άγνωστη στην Ελλάδα. Μάλιστα αποτελεί, όπως υποστηρίζει ο λαογράφος Γιώργιος Μέγας, συνήθι μηχανισμό στην προσπάθεια εξασφάλισης επιτυχίας μιας μαγικής ενέργειας ή ενός δύσκολου έργου, βάσει της αντίληψης ότι η ψευδολογία ξεγελά και εμποδίζει τις βλαπτικές δυνάμεις. Και το ψέμα της Πρωταπριλιάς είναι ένα σκόπιμο ξεγέλασμα των βλαπτικών δυνάμεων που εμπόδιζαν την αγροτική παραγωγή, σύμφωνα με τον λαογράφο Δημήτριο Λουκάτο. Έχω ψάξει και έχω βρει μερικές από τις καλύτερες φάρσες που έχουν γίνει στο πέρασμα του χρόνου, ξεκινώντας από την 31η Μαρτίου του 1940, ένας ραδιοφωνικός σταθμός στην Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών μετέδωσε το εξής τρομακτικό δελτίο τύπου που είχε εκδώσει το Επιστημονικό Ινστιτούτο Φράγκλιν, το οποίο λειτουργεί σήμερα στην ίδια πόλη. Αστρονόμοι του Ινστιτούτου Φράγκλιν επιβεβαιώνουν τους χειρότερους φόβους για τη συντέλεια του κόσμου. Οι επιστήμονες προβλέπουν ότι ο κόσμος θα καταστραφεί αύριο 1η Απριλίου στις 3 το μεσημέρι τοπική ώρα. Δεν πρόκειται για πρωτοπλιάτικη φάρσα. Ο Βάγνερ Σλέσιγκερ, διευθυντής του πλανητάριου της πόλης, μπορεί να το επιβεβαιώσει. Ο κόσμος πανικοβλήθηκε, οι τηλεφωνικές γραμμές άναψαν από τρομαγμένους πολίτες που ζητούσαν πληροφορίες από τις αρχές της πόλης. Τελικά αποκαλύφθηκε πως η κακόγουστη φάρσα την είχε οργανώσει ο Βίλιαμ Καστελάνη, υπεύθυνος τύπου του Ινστιτούτου Φράγκλιν, με σκοπό να διαφημίσει μια διάλεξη που θα γινόταν την 1η Απριλίου στο Ινστιτούτο με θέμα «Ποιο θα είναι το τέλος του κόσμου». Φυσικά ο Καστελάνη απολύθηκε αμέσως. Αυτό για την συγκομιδή σπαγκέτη, σας το είπα στην αρχή, το 1957, στην 1η Απριλιά, όπου έγινε τόσο πιστευτός που παίρναν τηλέφωνο στο στούντιο, στο ραδιόφωνο, για να μάθουν πού μπορούν να πάνε να μαζέψουν σπαγκέτη. Επίσης, το 1971, την 1η Απριλίου, ο κρατικός ραδιοσταθμός της Γαλλίας, μιλάμε δηλαδή η ΕΡΤ, έτσι, η ΕΡΑ, ανακοίνωσε σύμφωνα με νέο νόμο όλοι οι Ευρωπαίοι οδηγοί θα υποχρεούνται να οδηγούν αντίθετα, δηλαδή από την αριστερή πλευρά του δρόμου, ώστε να νιώθουν άνετα οι Βρετανοί που οδηγούν έτσι όταν θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχεδόν αμέσως τα τηλέφωνα του σταθμού άναψαν από εκατοντάδες θυμωμένους Γάλλους οδηγούς που διαμαρτυρόταν, αναγκάζοντας τον Φαρσέρ εκφωνητή να ομολογήσει σχεδόν αμέσως πως ήταν πρωταπριλιάτικο αστείο και να ζητήσει συγγνώμη. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Cut out in my mind. I'm in love. Άλλη μια καλή φάρσα από τη Γαλλία έρχεται το 1986, όπου έξαλλοι έγιναν εκατοντάδες Γάλλοι όταν διάβαζαν σε πρωταπριλιάτικο φύλλο της εφημερίδας Le Parisien πως η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε να μετακινήσει τον πύργο του Άιφελ ανατολικά του Παρισιού στη Euro Disney και στη θέση που ήταν ο πύργος του Άιφελ να χτίσει ένα ωραίο στάδιο 35.000 θέσεων. Ως μεγάλη επιστημονική επίσης επιτυχία χαρακτηρίστηκε το πρωταπληλιάτικο φύλλο της το 1991 η βρετανική εφημερίδα Daily Mirror, το επίτευγμα του καθηγητή της γενετικής Φόγγελ Μπράιν να διασταυρώσει τα γονίδια ενός χιμπατζή με αυτά μιας κότας και να δημιουργήσει τον πρώτο κοτοχιμπατζή. Μάλιστα, η εφημερίδα συνόδευε την είδηση με μια ανάλογη φωτογραφία που έδειχνε έναν νέο σόκο το χιμπατζή να σκάει από τα αυγό του. Από τις φάρσες δεν έχουν λείψει φυσικά και μεγάλες εταιρείες όπως αυτή της BMW, της BMW δηλαδή. Την πρωταπληλιά του 1994 η αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου εξαρτήματος μόνο για τα πολυτελή μοντέλα της, τον Θερμαντή Δρόμου. Ο Θερμαντής διέθετε, όπως είπε η εταιρεία, ανεμιστήρες τούρμπο για να λιώνουν το χιόνι και να στεγνώνουν το νερό της βροχής από το δρόμο για να πατάει καλύτερα το αυτοκίνητο. Και εμείς οι Έλληνες πάμε πίσω στις φάρσες. Είμαστε και εμείς πάρα πολύ καλοί σε αυτό. Λίγοι το ξέρουν ότι την πρωταπριλιά του 1995 το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι κατά τις ανασκαφές στο μετρό βρέθηκε ο τάφος του Σοκράτη. Το Υπουργείο έδωσε μάλιστα λεπτομέρειες, ενώ σημείωνε ότι βρέθηκαν επίσης ο χιτώνας του Σοκράτη, καθώς και ίχνη του Κόνιου που είχε πιει. Η είδηση αυτή έκανε το γύρο του κόσμου μέσω ξένων ιδιοσιογραφικών πρακτορείων. Πρώτο στην παγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού έπεσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων που λίγες ώρες μετά έσπευσε να ανακαλέσει. Και μία από τις καλύτερες τελευταίες πιο σύγχρονες φάρσες που έχουν γίνει την πρωταπριλιά του 2008, το BBC παρουσίασε βίντεο με μια μοναδική ανακάλυψη. Πιγκουίνοι της Ανταρκτικής μετατρέπονται σε αποδημητικά πουλιά, πετώντας μίλια μακριά. Σύμφωνα με τον παρουσιαστή, τον Ντέρι Τζόνς, ο προορισμός τους φυσικά είναι τα τροπικά δάση της Αμερικής. Λοιπόν, και για την Πρωταπριλιά, με μερικές από τις καλύτερες φάρσες όλων των εποχών, να προσέξετε σήμερα να μην σας πιάσουν κότσο, όπως λέμε, στην καθημερινή, να είστε λίγο επιφυλακτικοί. Απ' την άλλη, διασκεδάστε το, γιατί είναι μια φορά το χρόνο και αξίζει τον κόπο. Διάβαζα σήμερα στο ίντερνετ μια γελιογραφία του Αρκά, πανέξυπνος όπως πάντα, που έλεγε η πρωταπηλιά είναι η μόνη μέρα στον χρόνο όπου οι Έλληνες δεν πιστεύουν στα ψέματα. Put it in the ground where the... Καλημέρα σε όλους εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα Λαμπρινή, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα Μαλία. Είναι αρκετά τα μηνύματα που έρχονται στο στούντιο. Να είστε καλά. Καλό μήνα. Και όπως σας είπα στην αρχή αυτού του ημιώρου, υπάρχει ακόμα ένα θέμα. Αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου. Την ημέρα αυτήν καθιέρωσε το Διεθνές Συμβούλιο Βιβλίων για την Νεότητα, το EBI, όπως γράφεται με δύο βήτα στο ίντερνετ, το 1966, την ημέρα των γενεθλίων του μεγάλου Δανού παραμυθά Hans Christian Andersen, ο οποίος γεννήθηκε 2 Απριλίου του 1805, με σκοπό να εμπνεύσει στα παιδιά την αγάπη για το διάβασμα και να προκαλέσει την προσοχή των μεγαλύτερων στο παιδικό βιβλίο. Από τότε, κάθε χρόνο ένα διαφορετικό εθνικό τμήμα της EBI ετοιμάζει ένα μήνυμα και μια αφίσα που διανέμονται σε όλο τον κόσμο. Για το 2021, για φέτος, η χώρα που ανέλαβε να φτιάξει την επιτυχιακή αφίσα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το μήνυμα της αφίσας και της χρονιάς είναι «The Music of Words», η μουσική των λέξεων. Σας προτείνω να επισκεφτείτε τη σελίδα του EBI, γράφεται με Ι, 2 Β και Ι στο ίντερνετ του Παγκόσμιου Οργανισμού, γιατί εκεί μέσα θα βρείτε όλες τις δράσεις που γίνονται κάθε χώρα και ειδικά φέτος για το παιδικό βιβλίο, ακόμα και μέσα στην πανδημία. Και μάλιστα είναι πολλές οι δράσεις σε πολλές χώρες. Στην Ελλάδα την Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου υποστηρίζει από το 1996 ο κύκλος του ελληνικού παιδικού και εφηβικού βιβλίου, το ελληνικό τμήμα δηλαδή της EBI, που τυπώνει στα ελληνικά την αφίσα και το φυλάδιο με το μήνυμα και τα αποστέλει σε ένα ευρύ δίκτυο σχολείων και σχολικών βιβλιοθηκών σε όλη την Ελλάδα, προτρέποντας έτσι και άλλους φορείς να οργανώσουν εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας παιδικού βιβλίου. Για όλους εσάς που πιστεύετε ότι το παιδικό βιβλίο δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αξία, σας πληροφορώ ότι κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Ήμουν τυχερός τα τελευταία χρόνια να πέσουν στα χέρια μου πολλά παιδικά βιβλία, βιβλία που απευθύνονται σε παιδιά, και μάλιστα από αρκετά σύγχρονα από τα τελευταία, τα παλιά τα θυμάμαι εγώ ο ίδιος, όπως τα κλασικά, ας το πούμε έτσι. Αλλά τα σύγχρονα βιβλία είναι εξαιρετικά, είναι πανέξυπνα, βάζουν το παιδί σε μια διαδικασία να σκεφτεί και να ανακαλύψει τον κόσμο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου. Δεν έχουν πολύ κείμενο, αυτό το βρήκα εξαιρετικό, και γραφιστικά, τεχνικά δηλαδή, είναι άριστα, με τα καλύτερα δυνατά σχέδια. Στην Ελλάδα το παιδικό βιβλίο πηγαίνει αρκετά καλά. Υπάρχουν αρκετές εκδόσεις που γίνονται και κάθε χρόνο εμφανίζονται και καινούργιες. Ίσως κάποια στιγμή στην εκπομπή να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο παιδικό βιβλίο. Έχω κάποιους ευτυχώς φίλους συγγραφείς που ίσως θα μπορούσαμε να τους έχουμε και στην εκπομπή από μακριά με τηλέφωνο, για να συζητήσουμε μαζί τους τι συμβαίνει με το παιδικό βιβλίο και πώς ξεκινάς να φτιάξεις ένα βιβλίο. Αυτά για αυτό το ημίωρο λοιπόν. Κλείνουμε εδώ πέρα το δεύτερο ημίωρο. Θα περάσουμε σε λίγες διαφημίσεις. Πριν περάσουμε, να σας θυμίσω ότι το Coffee Lab στη 14η Μαΐου 7, στην αρχή της 14ης Μαΐου, έχει 4 ποικιλίες για να διαλέξετε. Έχει την Γουατεμάλα, την Βραζίλ, την Κένια και την Αιθιοπία και μια καινούρια, την Νικαράγουα, που προσθέθηκε πρόσφατα. Έτσι ώστε να μπορέσετε να βρείτε ποιος καφές είναι αυτός που σας ταιριάζει καλύτερα, ανάλογα με τη γεύση και το άρωμα που προτιμάτε. Φυσικά αυτό μπορείτε να το κάνετε αφού περάσετε από το κατάστημα ή και τηλεφωνικά στο 2551 304001. Συντροφιά με τους Bee Gees και το How Deep Is Your Love, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι στον Maximum FM και στις ιστορίες του καναπέ. Επιστρέφουμε με το τρίτο ημίωρο και το κεντρικό θέμα της εκπομπής, όπου σήμερα είναι τα γενέθλια της Apple Computers, δηλαδή της γνωστής μας Apple, για όλους εσάς που τη γνωρίζετε σίγουρα άμεσα από το iPhone. Και φίλοι, καλησπέρα ξανά. Για εσάς που ανοίξατε μόλις τώρα το ραδιόφωνο σας, είστε συντονισμένοι στο Maximum FM στην Αλεξανδρούπολη στους 93,6 και είναι η εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Ξεκινήσαμε με τον Bruce Springsteen, ένα τραγούδι του από το δίσκο Born in the USA της δεκαετίας του 80, το Glory Days. Είμαστε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής και όπως παραδοσιακά έχουμε το κεντρικό θέμα της εκπομπής και όπως σας ανακοίνωσα στην αρχή είναι τα γενέθλια της Apple. Της Apple Computers, της εταιρείας που άλλαξε τον κόσμο στον κόσμο της πληροφορικής. 30 μικροκυκλώματα σε ένα μικρό κουτί, ένα πληκτρολόγιο και μια ασπρόμαυρη τηλεόραση. Τόσα χρειάστηκαν ένας πρώην hacker, ο 25χρονος Steve Wozniak και ο 21χρονος Steve Jobs για να αλλάξουν την τεχνολογική ιστορία του κόσμου. Ο πρώτος, ο Wozniak ήταν επιτυχημένος προσωπικός, ο πρώτος επιτυχημένος ηλεκτρονικός υπολογιστής που γεννήθηκε σε ένα γκαράζ, ήταν γεγονός. Μόλις είχαν μπει οι βάσεις για τη δημιουργία της Apple, ενός επιχειρηματικού κολοσσού που θα άλλαζε τον τρόπο επικοινωνίας των ανθρώπων με τους υπολογιστές και θα δημιουργούσε νέες πρωτοποριακές συσκευές. Το 1976 λοιπόν ξεκινάει η ιστορία της Apple, όπου ο Wozniak ξόδευε τον ελεύθερό του χρόνο προσπαθώντας να κατασκευάσει ένα μικρό και εύκολο στη χρήση ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος θα ήταν μικρότερος από μια φορητή γραφομηχανή, αλλά με σαφώς μεγαλύτερες δυνατότητες. Όταν τα κατάφερε, ο νεαρός προγραμματιστής της Hewlett Packard, εκεί που δούλευε δηλαδή τότε, πήρε τον υπολογιστή για να το δείξει στους φοιτητές του. Τότε ένας φίλος του, ο Steve Jobs, του πρότεινε να τον εκμεταλλευτούν εμπορικά. Ο Jobs πίστευε ότι αυτό το μηχάνημα θα ήταν χρήσιμο για τις επιχειρήσεις προκειμένου να ελέγχουν τα αποθέματά τους αλλά και για τα απλά νοικοκυριά που θα ήθελαν να οργανώσουν καλύτερα τα οικονομικά τους. Right. Να σας θυμίσω ότι την εποχή εκείνη που μιλάμε, για το 1976, δεν υπήρχαν υπολογιστές σε σπίτια. Οι υπολογιστές ήταν μόνο για μεγάλες εταιρείες και συνήθως ήταν κάτι ντουλάπες. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση καν να είναι κάτι μικρό και να πιάνει λίγο χώρο, πόσο μάλλον να μπορείς να το κουβαλήσεις ούτε κατά διάνοια. Έτσι λοιπόν οι δύο νέοι έχοντας τη διαβεβαίωση από ένα τοπικό κατάστημα με ηλεκτρονικά ότι θα αγόραζε 50 υπολογιστές αν τους φτιάχνανε, πούλησαν ό,τι πιο πολύτιμο είχαν. Ο Jobs είχε ένα mini van με διάφορες ανεμόνες επάνω και από τα παιδιά των λουλουδιών, και ο Wozniak ένα επαγγελματικό κομπιούτερ που είχε, αρκετά ακριβό, και κατάφεραν μαζί με τον Roland Gain, ο οποίος μπήκε και αυτό στο εγχείρημα, αλλά αποσύρθηκε μετά από ένα χρόνο και πούλησε το μερίδιο του στην Apple για $800, να συγκεντρώσουν συνολικά $1,300 και να αρχίσουν την παραγωγή στον γκαράζ του Jobs. Και έτσι όταν σε όλο τον κόσμο κυριαρχούσαν οι Beatles με το Back in the USSR και τις μεγάλες επιτυχίες που φτιάχνανε, ο νέος υπολογιστής βγήκε στην αγορά την 1η Απριλιά του 1976 και απευθυνόταν σε κομπιουτεράδες, κυρίως ανθρώπους δηλαδή που είχαν όρεξη με τους υπολογιστές. Ονομάστηκε Apple 1, Milo, μια επιλογή του Jobs που είχε κάποτε εργαστεί σε περιβόλι με μήλα. Apple ήταν και το όνομα της αγαπημένης δισκογραφικής εταιρείας του Jobs, το οποίο συν της άλλης θα βρισκόταν στο τηλεφωνικό κατάλογο πιο πάνω από την καταχώρηση της Atari, που ήταν ο ανταγωνιστής και έφτιαχνε μηχανές τότε. Η εταιρεία Apple είναι η εταιρεία η οποία είχε και έχει τα δικαιώματα από τη μουσική των Beatles. Το αρχικό λιγότυπο απεικόνιζε τον Ισαάκ Νεύτωνα να ρεμβάζει κάτω από μια μιλιά, έξω και η επιλογή του Μήλου. Επειδή όμως το περίγραμμα του φρούτου έμοιαζε περισσότερο με πορτοκάλι, προτιμήθηκε η δαγκωμένη εκδοχή βαμμένη στα χρώματα του ουράνιου τόξου. Ο πρώτος λοιπόν αυτός ο υπολογιστής, ο Apple 1, παρά την πολύ υψηλή τιμή του, $666.66, άρχισε να βγάζει λεφτά από την πρώτη κιόλας μέρα, διότι ήταν ένα μοναδικό προϊόν χωρίς σοβαρό ανταγωνισμό. Σε σχέση με άλλους υπολογιστές που ήταν πολύπλοκοι στη χρήση, χωρίς οθόνη και πληκτρολόγιο και δυνατότητα αποθήκευσης, ο Apple 1 ήταν ένα αριστούργημα. Ήταν ένα μηχάνημα απλό, εύκολο στην παραγωγή και πολύ ελαφρύ. Ζύγιζε μόλις 5 κιλά. Σε σημείο που οι υπεύθυνοι της εταιρείας να σκεφτούν να χρησιμοποιήσουν πιο βαριά υλικά, ώστε να μην δίνει την αίσθηση ότι είναι φθηνιάρικο, δηλαδή ότι δεν έχει τίποτα μέσα. Ο Wozniak, έχοντας ήδη $1,000,000 από τις πωλήσεις του Apple 1, προχώρησε ένα χρόνο αργότερα στο σχεδιασμό του Apple 2, ο οποίος με τιμή πώλησης στα $1,300 ήταν ακόμη πιο φιλικό στο χρήστη, με ξεκάθαρες οδηγίες χρήσης και με δυνατότητα χρησιμοποίησης εικόνων και χρωμάτων. Το αναβαθμισμένο αυτό μοντέλο έγινε ανάρπαστο. Έμεινε στην παραγωγή μέχρι το 1993, πουλώντας 5 εκατομμύρια τεμάχια, κυρίως από απλούς χρήστες που ήθελαν να εξοικειωθούν με τους υπολογιστές. Οι πωλήσεις έφτασαν τα $200 εκατομμύρια το 1980, αν και έπεσαν κατακόρυφα τα επόμενα χρόνια, καθώς ο Apple Lisa, ο πρώτος υπολογιστής με γραφικό περιβάλλον, όσο και ο Apple 3 απέτυχαν στην αγορά, με την Apple να μπαίνει στο χρηματιστήριο μόνο την πρώτη μέρα. Η υπεροχή της Apple ανεβαίνει 32%. Πλέον οι δύο συνέτεροι, όπως και οι 40 υπάλληλοι που κατήχαν μετοχές, ήταν ήδη εκατομμυριούχοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι η περιουσία του 24χρονου τότε Jobs υπολογίστηκε σε 217 εκατομμύρια δολάρια, όντας ο νεότερος και πλουσιότερος αυτοδημιουργήτος Αμερικανός. Το 1984 βγαίνει στην αγορά ο Apple Macintosh, ο πρώτος επιτυχημένος εμπορικά υπολογιστής με γραφικό περιβάλλον. Το 1991 ο Macintosh Portable σηματοδοτεί την είσοδο της εταιρείας στους φορητούς υπολογιστές, καθιστώντας την Apple, που δικαίως χαρακτηρίζεται ως η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη εταιρεία στον κόσμο παγκοσμίως, να γίνει και πάρα πολύ γνωστή. Στις 7 Φεβρουαρίου συγγνώμη, του 1981, ένα αεροπορικό ατύχημα ανέκοψε τη δημιουργική πορεία του λαμπρού μηχανικού του Wozniak. Ένα μικρό αεροσκάφος που πιλοτάριζε έχασε ύψος και, την ώρα της απογείωσης και συνετρίβη, με αποτέλεσμα ο ίδιος ο Wozniak να υποστεί αμνησία. Επέστρεψε στην Apple τον επόμενο χρόνο χωρίς διοικητικά καθήκοντα και αποχώρησε οριστικά από την εταιρεία του 1985. Αργότερα ίδρυσε μια εταιρεία ασύρματης τεχνολογίας και έκανε δωρεές για την ανέγερση και εξοπλισμό σχολείων, ενώ τιμήθηκε πάρα πολύ για την προσφορά του στην επιστήμη των υπολογιστών, όσο και για τις φιλανθρωπίες του. Με την αποχώρηση του Wozniak από την Apple, την ίδια χρονιά, το 1985, απολύεται και ο Jobs, ερχόμενος σε ρήξη με το διευθύνοντα σύμβολο, τον John Scully, τον οποίο ο ίδιος ο Jobs είχε προσλάβει από την Pepsi. Του είχε κάνει μεγάλη πρόταση για να έρθει από την Pepsi Cola. Ο Jobs, φεύγοντας από την Apple, δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια. Έφτιαξε μια άλλη εταιρεία, την Next Computers, η οποία έφτιαξε επίσης ένα καταπληκτικό υπολογιστή, ο οποίος είχε σχήμα κύβου. Ήταν ένας μαύρος κύβος, ο οποίος δεν είχε κανένα κουμπί επάνω του και δεν είχε τίποτα μπροστά του. Ήταν ένας σκέτος κύβος. Όσον αφορά το design, πάντοτε η Apple ήταν πολύ μπροστά, και όλα αυτά γιατί ο Jobs ήταν αυτός που έλεγχε απόλυτα το πώς θα ήταν τα μηχανήματα που έβγαιναν στην αγορά. Το 1997 οι μέτοχοι της Apple, ενώ φαινόταν ότι έρχεται η καταστροφή της Apple, κάλεσαν τον Jobs πίσω να επιστρέψει στην εταιρεία για να τη σώσει. Βλέποντας αυτός ότι το δημιούργημά του, η Apple δηλαδή, κινδυνεύει για εξαφάνιση από το βιομηχανικό χάρτη, άφησε πίσω του τα παλιά και επέστρεψε χωρίς δεύτερη σκέψη. Υπό την εμπνευσμένη καθοδήγησή του, η Apple απέφυγε τη χρεοκοπία, ανέκαμψε εντυπωσιακά και μέσα σε μόλις 3 χρόνια έγινε ξανά μια υπολογίσιμη δύναμη στον χώρο των υπολογιστών. 15 χρόνια αργότερα ήταν η μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως σε χρηματιστηριακή αξία, σε όλες τις εταιρείες του κόσμου, όχι μόνο στον υπολογιστών. Όπως σας είπα και πριν, ο Jobs είχε την πρώτη και την τελευταία λέξη όσον αφορά το σχεδιασμό, το design δηλαδή των συσκευών και την αίσθηση που αφήνουν στο χρήστη, πιστεύοντας ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν φτάνει. Το 2001 παρουσίασε τον πρώτο μουσικό αναπαραγωγέα, το λεγόμενο iPod, την πρώτη φορητή συσκευή δηλαδή που μπορούσε να ακούσει κάποιος μουσική. Το 2007 έφερε επανάσταση στην κινητή τηλεφωνία με το iPhone και το 2010 επέβαλε τα tablet, με τα γνωστά μας tablet, τα iPad που κυκλοφορούν ακόμα και σήμερα. Δικό του υπήρξε και το επιτυχημένο κινηματογραφικό στούντιο, που λίγοι το ξέρουν, η Pixar, με το οποίο, το οποίο αγόρασε από τον George Lucas, το ανέδειξε το στούντιο και πούλησε αργότερα στην Disney, βγάζοντας πολλά πολλά εκατομμύρια. Δυστυχώς το νήμα της ζωής του Steve Jobs κόπηκε πρόωρα το 2011, λίγες μόλις μέρες μετά την απόσυρσή του, καθώς έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, σκορπώντας τη θλίψη στα εκατομμύρια των θαυμαστών του. Η ηρωνία είναι ότι αν είχε ακολουθήσει τις συμβουλές του γιατρών του όταν διαγνώστηκε με καρκίνο και ακολουθούσε τη θεραπεία που του συνέστησαν, θα ζούσε. Ανταυτού, όντως φανατικός χορτοφάγος, προτίμησε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με ειδικές δίαιτες. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το τεχνολογικό θαύμα που ακούει στο όνομα Apple ή για την διάνοια που ακούει στο όνομα Steve Jobs, υπάρχει πάρα πολύ υλικό. Υπάρχουν ήδη 3 ταινίες που μπορείτε να βρείτε που μιλάνε για την ζωή του Steve Jobs, αλλά και για την διαμάχη που είχε με τον ιδρυτή της Microsoft, τον Bill Gates, όπου μόνιμα ανταγωνιζόταν ο ένας τον άλλον. Επίσης υπάρχουν 3-4, αν θυμάμαι καλά, 4 βιβλία για τον Steve Jobs. Το ένα από αυτά είναι η βιογραφία του, όπως ο ίδιος την έδωσε σε δημοσιογράφο και την έγραψε ο δημοσιογράφος. Όλα αυτά είναι πολύ λίγα σε σχέση με το τι υπάρχει στο διαδίκτυο για αυτό το θαύμα που λέγεται Apple Computers και για το άλλο θαύμα που λέγεται Steve Jobs. Ένα από τα πράγματα που άφησαν εποχή με τον Steve Jobs σίγουρα ήταν ότι άλλαξε επίσης και τον τρόπο που παρουσιαζόταν τα προϊόντα πια στον κόσμο. Οι επίσημες περμιέρες δηλαδή. Ο Steve Jobs, ντυμένος λιτά, με μια απίστευτη άνεση, μόνος του επάνω σε μια σκηνή και χρησιμοποιώντας τεράστια οθόνη από πίσω για να προβάλλει πολύ συγκεκριμένη και πολύ έξυπνη παρουσίαση των προϊόντων, ήταν μόνος του επάνω σε μια σκηνή, περπατούσε κοντά στον κόσμο και έκανε την παρουσίαση των προϊόντων. Αυτό έφερε πολύ μεγάλη ανατροπή, ήταν ένας πολύ καινούριος τρόπος για να παρουσιάζονται προϊόντα και ο Steve Jobs ήταν ένας από αυτούς, αυτός που το ανακάλυψε για να δώσει έτσι ακόμα μεγαλύτερη σημασία και πολύ μεγαλύτερη αμεσότητα στο κοινό που έβλεπε από κάτω τα νέα προϊόντα της Apple. Φυσικά, μπορείτε να το βρείτε στο YouTube να το δείτε, όταν παρουσίαζε το iPhone ή το iPod κυρίως, που ήταν συγκλονιστικό εκείνη την εποχή, ή την πλατφόρμα του iTunes με την μουσική που μπορούσες να αγοράσεις και να κατεβάσεις το κινητό σου για να ακούσεις το iPod σου. Εκείνη την εποχή ήταν πρωτόγνωρο πράγμα, σήμερα έχουμε πάρα πολλές τέτοιες πλατφόρμες. Όλα αυτά με μια παρουσίαση που έκανε ο ίδιος ο Steve Jobs πάνω στη σκηνή. Δείτε, ψάξτε να βρείτε βίντεο, θα μείνετε με ανοιχτό το στόμα, όχι μόνο από το πόσο καλός ήταν πάνω στη σκηνή, αλλά και από το πόσο, το τι χαμός γινόταν από κάτω από τους φανατικούς πια λάτρεις της Apple, του κόσμου που βρισκόταν από κάτω. Η Apple σήμερα εξακολουθεί να είναι η εταιρεία, η νούμερο ένα εταιρεία παγκόσμια με το μεγαλύτερο, με τα μεγαλύτερα κέρδη. Η αξία της υπολογίζεται να ξεπερνάει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Πολλές φορές το ακαθόριστο εγχώριο προϊόν της Ελλάδας και πολλών άλλων χωρών. Και μην ξεχνάτε, όλα αυτά ξεκίνησαν από ένα γκαράζ. Αυτά με την Apple Computers λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνει το ημίωρο αυτό, το τρίτο μας ημίωρο. Πριν πάμε στις απαιτούμενες διαφημίσεις, να σας θυμίσω ότι το Coffee Lab όλες τις γεύσεις καφέ που σας είπα πριν τις έχει και σε κάψουλες. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με την ροή της μηχανής που έχετε εσπρέσο στο σπίτι ή τη γεύση του καφέ που χρησιμοποιείτε, δοκιμάστε τις κάψουλες από το Coffee Lab με τις γεύσεις, τις υπέροχες γεύσεις που έχει, είτε πηγαίνοντας από το κατάστημα να τις προμηθευτείτε διαζώσεις ή καλώντας τηλεφωνικά στο 2551 30 40 01. Μη φύγετε, έχουμε κι άλλο ένα ημίωρο. Είστε συντονισμένοι στο Maximum FM και στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί για άλλη μισή ώρα. Επιστροφή λοιπόν εδώ, μετά από τις λίγες διαφημίσεις που έχει ο Maximum FM, στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί για άλλη μισή ώρα, μέχρι τις 2. Σε αυτό το ημίωρο έχω διάφορες προτάσεις να σας κάνω για το πρόγραμμα της τηλεόρασης αυτών των ημερών, μόνο κάποιες επιλεγμένες ταινίες. Ας το αφήσουμε για έκπληξη. Ήθελα να σας κάνω μια πρωταπηλιάρτικη φάρσα. Τη σκέφτηκα, βρήκα και έξυπνο θέμα, αλλά είπα να μην το χαλάσω σήμερα. Ας σας κάνουν οι άλλοι, δεν πειράζει, ας την πατήσετε από άλλους, όχι από μένα. Πάμε λοιπόν στο πρόγραμμα της τηλεόρασης για σήμερα Πέμπτη. Υπάρχουν πολλές και καλές ταινίες. Στην ΕΡΤ 2 στις 10 η ώρα υπάρχει η ταινία Τζουλιέτ, μια ρομαντική ταινία του 2018 με θέμα το βιβλίο και τη συγγραφή. Στο Σταρ στις 9 και 4 υπάρχει η ταινία Στα ίχνη του ανέμου, μια πολύ καλή αστυνομική ταινία του 2017 με τον Τζέρεμι Ρένερ. Στο Sky στις 11 και 4 υπάρχει η ταινία Κυνηγός ή αλλιώς Predator, μια περιπέτεια του 2018. Στο Μέγκα στις 2000 και... στις 2000, πω, βέβαια, άμα τα λες ημερομηνίες. Στο Μέγκα λοιπόν στις 10 η ώρα, 10 και 10, υπάρχει η ταινία «Η Κληρονόμος», μια καλούτσικη ελληνική κομμωδία με την Σμαράγδα Καρύδη. Στο Open στις 10 και 4 υπάρχει μια πολύ πολύ καλή περιπέτεια με εξαιρετικό σενάριο, η ταινία λέγεται «Snowpiercer». Πρωταγωνιστεί ο Chris Evans, ο γνωστός μας Captain America. Η ταινία έγινε η βάση για μια πολύ επιτυχημένη σειρά με τον ίδιο τίτλο στο Netflix που προβάλλεται αυτή τη στιγμή. Στο Star στις 12.30 υπάρχει ταινία «Χωρίς ταυτότητα». Εξαιρετική κατασκοπευτική περιπέτεια, η πρώτη από την τριλογία με τον Jason Bourne. Πρωταγωνιστεί ο Matt Damon. Ειδικά για το «Χωρίς ταυτότητα», ειδικά για την τριλογία αυτή την κατασκοπευτική, την είδα ξανά πρόσφατα όλες και τις τρεις ταινίες, συν μία εξτρά που βγήκε, που δεν πρωταγωνιστεί ο Matt Damon αλλά ο Jeremy Renner. Όλες τους είναι πάρα πολύ καλές περιπέτειες, πολύ έξυπνες και με πολύ ωραίο σενάριο. Εννοείται ότι βασίζονται πάνω σε βιβλίο. Περνάμε στην Παρασκευή. Αύριο λοιπόν Παρασκευή στην ΕΡΤ 2 στις 11 υπάρχει η ταινία «Υπεράνω πάσης υποψίας», μια κατασκοπευτική ταινία του 18 με πολύ ενδιαφέρον. Επίσης ακριβώς μετά στις 12.30 στην ΕΡΤ 2 πάλι υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ «Δεν είμαι ο νέγρος σου», μιλώντας για τους τραγικούς θανάτους των ηγετών του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα όπως ο Malcolm X, ο Martin Luther King και ο Medgar Evers, καταδεικνύει το πως η εικόνα και η πραγματικότητα των μαύρων στην σημερινή Αμερική είναι κατασκευασμένη και επιβεβλημένη. Στον Αντένα στις 12 και 4 το βράδυ έχει την ταινία «Παιχνίδι κατασκόπων», άλλη μια κατασκοπευτική ταινία, αυτή τη φορά με μεγαθύρια όπως ο Robert Redford και ο Brad Pitt. Στο Star στις 11.30 έχουμε την ταινία «John Wick», το κεφάλαιο 2, η δεύτερη από τις τρεις περιπέτειες με πρωταγωνιστή τον Keanu Reeves, το γνωστό μας από το Matrix. Στο Open στις 9 η ώρα υπάρχει η ταινία «Aloha», μια ρομαντική κομμεντή του 15. Στο Open στις 11.30 η ταινία «Ο εκτελεστής», μια ταινία δράσης του 2007 με τον Mark Wahlberg. Και στον Alpha στις 10, και εδώ πρέπει να σταματήσω, έχει την ταινία «Toy Story», η ταινία κινουμένων σχεδίων του 1995. Είναι η ταινία σταθμός γιατί είναι η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων φτιαγμένη εξ ολοκλήρου στον υπολογιστή. Με υπολογισμό 30 εκατομμύρια δολάρια απέφερε συνολικά 362 εκατομμύρια. Είναι η πρώτη μεγάλη ταινία, πρώτη μεγάλη μήκος ταινία της Pixar. Σας θυμίζει κάτι η Pixar? Η Pixar είναι η εταιρεία που έφτιαξε, που αγόρασε ο Steve Jobs, την έφτασε στα ύψη, έφτιαξε το Toy Story και μετά την πούλησε στην Disney. Περνάμε στο Σάββατο, στο Star στις 12 παρα 10 υπάρχει ταινία Chips. Είναι μια κωμωδία του 2017, είναι μεταφορά της πετυχημένης τηλεοπτικής σειράς που προβλήθηκε από το 1977 στο 1983 σε όλο τον κόσμο. Τη θυμάμαι τη σειρά, ήταν με δύο μηχανόβιους αστυνομικούς. Ήταν οι πρώτες μοτοσυκλέτες αστυνομικών που είχαν κυκλοφορήσει στην Αμερική και είχαν γίνει σειρά. Τη θυμάμαι γιατί την έβλεπα μικρός και καρφωνόμουν κιόλας για να βλέπω τους μηχανόβιους αστυνομικούς. Στο Μακεδονία TV υπάρχει η τρελή και ερωτευμένη εξιντάρα, μια κωμωδία με τη Sally Field. Στη Βουλή στις 9 η ώρα υπάρχει το ντοκιμαντέρ Jack Nicholson, ένα ντοκιμαντέρ του 2020 μάλιστα, περσινό, για τη ζωή και το έργο του Jack Nicholson. Στο Μέγκα στις 12 παρα 10 υπάρχει η ταινία Gothica, ένα πολύ δυνατό θρίλερ του 2003, ακόμα το θυμάμαι και φοβάμαι, είναι ψυχολογικό θρίλερ, δεν έχει τέρατα, αίματα και τέτοια, αλλά είναι τόσο δυνατό, το θυμάμαι σαν χθες που το είδα μαζί με ένα φίλο, ετοιμαζόμενοι να πάμε ταξίδι, να φύγουμε την επόμενη μέρα παρέα πριν από πολλά χρόνια, να πάμε στην Κωνσταντινούπολη, και κάτσαμε και είδαμε οι Βλάκες αυτή την ταινία το βράδυ και δεν μπορούσαμε να κινηθούμε. Πρωταγωνιστή η Χάλι Μπέρι και υπάρχουν ακόμα η Πενέλοπε Κρούζ και ο Ρόμπερτ Ντάουνινγκ Τζούνιορ. Και κλείνοντας το Μέγκα στις 2 η ώρα το βράδυ, Θεέ μου, 2 η ώρα. Όμως αν είστε από αυτούς που κάθονται τόσο αργά στην τηλεόραση, αξίζει πραγματικά να δείτε μια καταπληκτική ταινία που λέγεται «Θρύλη του πάθους». Είναι μια ταινιάρα του 1994 με τον Μπρατ Πιτ και τον Άντονι Χόπκινς. Αυτά λοιπόν και με το πρόγραμμα της τηλεόρασης, με το κάποιες ταινίες αρκετά καλές που υπάρχουν για να δείτε αυτές τις μέρες στην τηλεόραση. Σε αυτό το σημείο να σας θυμίσω ότι αν σας έχει κόψει λίγο η πείνα, υπάρχει το Coffee Lab που πέρα από τα ροφήματα και τους καφέδες έχει και καταπληκτικά snacks. Έχει απίθανα sandwich, σαλάτες, πίτσα τέτοια ώρα και διάφορα donuts. Ό,τι χρειάζεται για να μπορέσετε να μετριάσετε λίγο την πείνα σας πριν πάτε για το μεσημεριανό σας φαγητό. Μπορείτε να τα πάρετε κατεβαίνοντας τη βόλτα σας ή τα ψώνια σας κάτω στην αγορά στην αρχή της 14ης Μαΐου ή καλώντας τηλεφωνικά στο 2551 30 40 01. σας κρύβω ότι δεν έχω κάποιο άλλο θέμα από εδώ και πέρα. Και αυτό γιατί έπεσα έξω στο χρόνο. Βρήκα σήμερα τόσο πολλά θέματα και είχα τόσο πολλά θέματα στην εκπομπή, που από το άγχος μου, μη τυχόν και δεν προλάβω να το πω, τα είπα πολύ γρήγορα. Με αποτέλεσμα να περισσέψει χρόνος. Όμως, με αφορμή το κεντρικό μας θέμα σήμερα στην Apple, μπορώ να σας πω από δικιά μου εμπειρία, από προσωπική εμπειρία, την επαφή μου με τους υπολογιστές της Apple και για αυτό που συμβαίνει στο χώρο της πληροφορικής με τον αιώνιο, με την αιώνια μάχη, το πόλεμο που υπάρχει ανάμεσα στους χρήστες που χρησιμοποιούν Mac και στους χρήστες που χρησιμοποιούν PC ή αλλιώς Windows. Υπάρχουν ορισμένα δεδομένα πέρα από το Steve Jobs και την εταιρεία και πόσο καλά πουλάει και όλα αυτά που σας είπα στο προηγούμενο ημίωρο. Υπάρχουν ορισμένα δεδομένα όμως που, που δεν μπορούν να αλλάξουν εύκολα. Για παράδειγμα, η εταιρεία Apple ήταν η πρώτη εταιρεία η οποία έφερε στους υπολογιστές το γραφικό περιβάλλον. Αυτό που όλοι έχουμε συνηθίσει σήμερα να δουλεύουμε δηλαδή στους υπολογιστές και δεν μπορούμε να φανταστούμε αλλιώς τον υπολογιστή, δηλαδή τα παράθυρα, το ποντίκι και όλα αυτά που χρησιμοποιούμε σήμερα, άσχετα αν δουλεύουμε Windows ή οτιδήποτε άλλο, αυτά όλα προήρθαν από την Apple. Εκείνη την εποχή ήταν απίστευτα πρωτοποριακό, δηλαδή ο κόσμος είχε συνηθίσει να γράφει σε μαύρες οθόνες και να γράφει κώδικα και να κάνει τις δουλειές του, και ξαφνικά εμφανίστηκε το ποντίκι, το οποίο δεν το καλοδέχτηκε ο κόσμος στην αρχή, αλλά στη συνέχεια φυσικά ξέρουμε όλοι τι έγινε. Το ποντίκι δεν ήταν εύρηστη τεχνία της Apple. Το αγόρασε την πατέντα, όπως λένεται, από την Xerox. Η Xerox είναι η εταιρεία που φτιάχνει τα φωτοτυπικά. Το είχε φτιάξει η Xerox στα εργαστήριά της και ο Jobs το αγόρασε, και μάλιστα στο τσακ πρόλαβε τον Bill Gates, παραλίγο στην κυριολεξία, παραλίγο πριν το αγοράσει ο ίδιος ο Bill Gates. Είχε μάθει την πληροφορία ο Steve Jobs και πήγε και το αγόρασε πιο μπροστά από αυτόν, με αποτέλεσμα να το χρησιμοποιήσει φυσικά η Apple και από εκεί και πέρα να έχει την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία. Η δικιά μου εμπειρία με τα προϊόντα της Apple πάει πολλά χρόνια πίσω. Έχω δοκιμάσει αρκετά προϊόντα της Apple, είτε αυτά ήταν σταθεροί υπολογιστές, όπως το πρώτο Macintosh που είχα πάρει πριν πολλά χρόνια, το iMac αργότερα, το πρώτο iMac που είχε έρθει στην Ελλάδα μάλιστα το 24, το πρώτο MacBook που επίσης είχε έρθει στην Ελλάδα, ήμουνα λίγο πορωμένος. Όμως εγκατέλειψα την πλατφόρμα της Apple, γενικά τα προϊόντα της Apple. Και αυτό για προσωπικούς λόγους, όχι ότι δεν είναι καλά, εξαιρετικά είναι και μάλιστα αντέχουν πολύ στο χρόνο, έχουν πάρα πολύ καλή κατασκευή. Απλώς για τα δικά μου γούστα ήταν πρώτον υπερτιμολογημένα, δηλαδή ήταν πολύ ακριβά, και δεύτερον δεν μου άφηναν περιθώρια να μπορέσω να επέμβω επάνω στο μηχάνημα, εννοώντας να βάλω άλλο λειτουργικό, να βάλω άλλο hardware κτλ. Ήταν ιδιαίτερα κλειστά και εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα κλειστά. Σε αυτό συμβάλλει επίσης η απόφαση της Apple να μην φτιάξει κλόνους όπως έφτιαξαν τα PC. Το πρώτο PC βγήκε από την IBM, αλλά από εκεί και πέρα η IBM δεν κλείδωσε τον τρόπο κατασκευής τους, και φτιάχτηκαν εκατομμύρια και εξακολουθούν να φτιάχνονται εκατομμύρια κλόνοι των PC. Έτσι λοιπόν η δικιά μου εμπειρία ήταν πολύ καλή, ένιωθα πολύ καλά με τα Mac, αλλά ένιωθα πολύ περιορισμένος, πολύ στενά κλεισμένος. Αυτό δεν τα κάνει άσχημα προϊόντα, ίσα ίσα τα κάνει εξαιρετικά και μάλιστα παραπάνω καλά από όσο πρέπει, εννοώντας ότι πέρα από το hardware, από το υλικό, έχουν εξαιρετικό software. Και είναι αυτό που θέλει ο κόσμος, κακά τα ψέματα. Κανένας δεν ασχολείται με το να βάζει κατσαβίδια, να σκαλίζει τον υπολογιστή του. Είναι λίγοι αυτοί που έχουν αυτή το χόμπι και την τρέλα. Οι περισσότεροι θέλουν έναν υπολογιστή να δουλεύει καλά, να δουλεύει το ίδιο για χρόνια και να είναι αξιόπιστο, να μπορεί να βασίζεται πάνω του τις δουλειές του, τα όνειρά του, τα σχέδιά του και οτιδήποτε. Έτσι λοιπόν, πραγματικά είναι εξαιρετικά μηχανήματα τα Mac. Ναι, είναι πιο ακριβά, είναι πολύ πιο ακριβά από οτιδήποτε άλλο, αλλά νομίζω ότι δικαίως αξίζουν τα λεφτά τους, γι' αυτό και έφτασε η Apple εκεί που έφτασε. Like a drifter, I was born to walk along. όσον αφορά στον πόλεμο που υπάρχει ανάμεσα στους μακάδες και τους πισάδες, όπως λέγονται, που κρατάει πάρα πολλά χρόνια, για το ποιο είναι καλύτερο λειτουργικό, ποιο είναι καλύτερο μηχάνημα, γιατί να πληρώνουμε τόσα λεφτά και διάφορα τέτοια, είναι ένα flame war, όπως λέγεται, ένας πολύ δυνατός πόλεμος που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι καθαρά υποκειμενικό η χρήση του υπολογιστή, όπως και η χρήση του αυτοκινήτου, η επιλογή του τι αυτοκίνητο θα αγοράσουμε. Είναι καθαρά υποκειμενικό, είναι τι σε βολεύει, τι σε αρέσει, τι σε ευχαριστεί, τι σε γεμίζει. Το ίδιο πράγμα είναι και ο υπολογιστής, ένα εργαλείο είναι και τίποτα παραπάνω. Άρα η πολλή φαγωμάρα, η πολλή φιλοσοφία, η πολλή κουβέντα πάνω από ένα πράγμα, μην ξεχνάμε ότι είναι πράγμα. Δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι άψυχο και είναι εργαλείο και τίποτα άλλο. Μην του δίνουμε δηλαδή παραπάνω αξία από όσο υπάρχει. Όπως αντίστοιχα συμβαίνει και με τα κινητά, έτσι. Βλέπετε ότι όσοι έχουν iPhone, πέρα από ότι έχει γίνει μόδα και θεωρείται status symbol πια το iPhone, και όλοι τρέχουν να αγοράσουν το iPhone, το οποίο κοστίζει πολλά ευρώ, πολλές χιλιάδες ευρώ, βλέπετε ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό κινητό, αλλά δεν πάει να είναι ένα κινητό. Οπότε, εντάξει, μην πέφτετε σε αυτή την παγίδα. Εάν έχετε τα χρήματα και μπορείτε να τα διαθέσετε, βεβαίως και να το πάρετε. Αλλά από εκεί και πέρα, για κανέναν άλλο λόγο. Κάπου εδώ φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, της πρωτοπριλιάτικης σημερινής μας εκπομπής. Θα είμαστε μαζί ξανά την επόμενη εβδομάδα, την Τρίτη που μας έρχεται, πάλι εδώ στο Maximum FM στις 12 η ώρα μέχρι τις 2. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τις υγείες σας, να προσέχετε γενικά και να τηρείτε τα μέτρα ασφαλείας. Ακόμα δεν έχει τελειώσει η ιστορία. Μην επαναπαύεστε με τα χαμηλά κρούσματα που έχουμε στην περιοχή. Δεν λέει τίποτα, στο τσάκ ανεβαίνουν. Και να δώσουμε ξανά ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τρίτη. Καλή αντάμωση. Να είστε πάντα καλά.